İran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda ýadro gepleşikleri dowam edýän mahala İran konservativleri hüjümli video ýazgysyny ýaýratdylar. Gürrüň edilen bu videoda İran Amerikan taryhynyň ýakymsyz bölümleriniň ýatlamalary gorjalýar. Bu barada Germaniýada kawaçymyz Arat Perwişiň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
İranlı konservativler hücumli video yazgısını yayrattılar. Onunla İran-Amerikan tarihinin yakımsız bölümlerinin yatlamaları korcu olup, Tehran bilen yadro gepleşiklerine geçiren taraflar mövcüge mengdediler. Kripte halka Hotul Kovborg adlı aydın müdürlün yer. Hotul Kovborg, Viyana'da İran bilen dünyanın 6 devleti, Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransiya, Hıtay, Orsiyet ve Germaniya arasında yadro ulaşı varadaki gepleşiklerin bariyan yeri. Koşkı İran'ın gepleşik geçiren partnerlerine Ayratina resmileri geçmişte hazırkı vaxta İsrail resmileri bilen yan bayan görküdülyen Birleşen Ştatlara önem edip olmaz diyen duyguyunu oyuruyar. Men möjüň ýylgyrşyna umytly garamok, uly ýalana umytly garamok, gepleşikler gyzyşýar, gabaw daralýar. İranyň konservatif habar gullugy Fars Klibiň ýokary ýolbaşçy Ali Hameneyi şahyrlar şer barada öz pikirlerini beýan etmeli diýeninden soň basys aýdymsaz öý tarapyndan çykarylandygyny aýdýar. Hameneyi 1-nji ýylda şahyrlar hakykat bilen şer arasyndaky göreşde bitarap galyp bilmezdi. Hameneyi ir web saytyna yerleştirilen çykyşyň tekstine aýdylmagyna görä, Hameneyi şahyrlar we sunugçylar bitarap tutumy tutsalar, onu bu olaryň Hudaýyň özüni beren talantyny bisarpa tutdugy bolar diýip sözüniň üstüne goşupdyr. Fars Habar Gullugy Hameneyi'nin beyanatını yurdun kısağlı meseleleri barada öz fikirlerini aytmakları için şahirlere gönüktürülen çağırış deyip manalandırıyor. Aydımda gepleşikler kunşt oyunu ihal edip suratlandırılıyor. Bu oyunla bir taraf yani İran havupların kölevesi aslında gepleşik geçiriyor. Aydım şeyle hem dinleyicilere İran bilen Amerika arasındaki en garanki epizodları şol sahanla merkezi Antov kulluğu CIA tarafından 1953 yılda kurnulun İran'la 28. Murdat ağdarlaşığı deyip adlandırılan devlet ağdarlaşığını yatladiyar. Aýdymçy sesini peseldip, näme diýin, 28-nji murdadyň azysy ýatdan çykanok, seniň gülkü tolkunlaryň şol ýerde. İran resmiýetleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň İranyň ýadro desgalaryny barlamak wezipesi berilen inspektorlary, Amerikanyň içgarylary diýýäni hem aýdymda häli şindi ýaňlanýar. Şeýle hem Amerika İranyň ýadro programmasyny böwetlemek üçin 2012-nji ýylda ýurdun adyndan 4 sany ýadro alymyny öldürenlikde aýplanýar. Merkezi Antow gullugynyň gözegçileri olaryň iýigesiniň iýidi görnüp dur. Bu şäheriýarini we beýlekleri öldürmek plany. Daşary işler ministri Cevaz Serifin yol başçylygyndaky ýadro gepleşiklerini rejimiň giňden goldamak sebäpli gepleşiklere tanqidi garayan konservativlerin sesi köp çıkmadı. Yönü olur yadro ulaşığı başa varsa da Birleşen Ştatların öngüsü yali ulu şeytan bulup kalacaktığını en çebegedek duydurdular.
Yadro gepleşikleri var da havarçımız Arat Perüş'ün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşigimizi Türkmenistan'a değişli mağlumatlarımız bilen devam ettiriyaz. Türkmenistan Rusiýanyň Gazprom kärhanasy 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmengaz döwlet konsernine gaz bergilerini töläp bilmeýär diýdi. Türkmenistanyň Neftgaz ministrliginiň resmi internet saýtynda çarşamba güni çap edilen beýanatda aýdylmagyna görä, dünýädäki ykdysady krizis bilen baglykda Ortetin Gazprom kompaniýasy tölegi ukypsyz hyzmatdaşa öwrülipdir. Bu barada kärdeşim Ýoşana Norwan şeýle maglumat taýýarlady.
Türkmenistan Ortetin Gazprom kompaniýasyny tölegi ukypsyz partnýor diýip ygrany etdi. Türkmenistanyň resmi internet saýtynda çarşamba güni çap edilen beýanatda aýdylmagyna görä, dünýädäki ykdysady krizis bilen baglykda Ortetin Gazprom kompaniýasy tölegi ukypsyz hyzmatdaşa öwrülipdir. Türkmen tarapının sözlerine göre Rus kompaniyası tebii gaz satın almak boyunca bağlaşan şertnamasının şertlerini yerine getirmeyer. Yani 2015 yılın başından beri Türkmen gaz devlet konsernine gaz vergilerini tölep bilmeyer. Şeýledir resmi meýanatda bu ýagdaýyň günwatar döwletleriniň Orsiýete garşy giýirden ykdysady sansiýalar netijesinde döreni gaýdylýar. Emma resmi meýanatda Moskwanyň Aşgabatda tölemeli gaz bergileriniň möçberi barada hiç bir zat aýdylmaýar. Çarşamba günü Türkmenistan'ın resmi saytında çap edilen beyanat Badavat Rus Ukrayna haber teri sitelerinde peýda boldy. Olarda Gazprom'un bu habara hiç bir düşündürüş bermeýänini aýdylýar. Interfax habar gurulugy iki ýurdun arasynda gaz söwdasynyň ýakyn taryhyny gödäýläp Gazprom 2009-njy ýylda Türkmenistan'dan alýan gazynyň möçberini ýylda 10 milliard kub metre senli azaltdy. 2015-nji ýylda bolsa türkmen gazyny satyn almagyny iki taraplaryň gepleşikleri esasında 4 milliard kub metre senli azaltjagyny aýtdy diýip ýazýar. Interfax'ın Gazprom'un problemiyasının başlığının oran otari Aleksandr Medvedev'e sallanıp yazmağına göre Gazprom'un dasarı yurttan gaz satın almağına hiçbir teknolojik zerurluk yok. Emma muna qaramazdan qoňşular bilen ara gatnaşygy nazar alyp, biz Merkezi Aziýadan gaz satın almagy dowam etdirýär diýip Medvedev aprel aýyna aýdypdyr. Orsiýetiň Len Turuw neşri bolsa özgedeginde türkmen gaz döwlet konserniniň direktorynyň ornatary Anna Durdy Meretgelliýewiň fevral aýynda çap edilen makalasynda getirilen maglumatlara üns çekýär. Ýagny Meretgelliýew Moskwanyň Hadaryaka gaz geçirjisi we Gunnogor Gunwatar gaz geçirjisi proýektleri boýunça boýun alynma aýlaryny ýatyrmanyny, ýagny öz borçnamalaryny ýerine ýetirmeýändigini aýdypdyr. The Moscow Times neşeri Türkmenistan'ın Neft Gaz Ministerliğinin tankıydı. Gazprom bilen arada geçen ilin ayağında Rus kampanyası Türkmen gazını alınmağı 4 milyard kub metre senli azaltacağını aydandan son başlanan sözürsünü kazıştıracağı mengde yardip yadiyar. Şeyle de bu neşer Gazprom'un başka yerlerden alayan gazının Türkmen gazını satın almağı giyirdecisi edenliğine aydiyar. The Moscow Times neşirinin maglumatyna görä Gazprom 2008-nji ýylda Türkmenistanyň 40 milliard kub metreden gowrak ýanyga çalypdyr. 2009-2014-nji ýyllarda bolsa Orsiýa Türkmenistanyň ýylda 10-11 milliard kub metr gaz import edipdir. Goňşy Iran edýän uly bolmadyk eksportlar bilen Orsiýa berýän gazynyň keskin azalmagy Türkmenistany iş ýüzünde Hitaýa berýän tebigi gazyna garaşly edip goýýar diýip The Moscow Times netije çykarýar. Hatay dünýäniň iň uly energiýa sarp edijisi we Türkmenistanyň ýylda 30 milliard kub metr çemesi gaz alýar we 2020-nji ýylda onuň möçberini 2 hesse köpeltmek planlaşdyrýar diýip Rus neşri ýazýar.
Kärdeşim Ýuşan Anurwanyň taýýarlanan maglumatyndan hem belli bolýar, Türkmenistanyň Neft Gaz Ministerligi Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň töleýi ukypsa diýip ýlan etdi. Emma Gazprom Rus habar serişdeleriniň ýazmagyna görä bu habara düşündürüş bermekden boýun açyrdy. Kärdeşim Ýuşan Anurwan Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda dörän algyberg meselesi barada pikirini sorap, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça synçysy Brüs Panier bilen hem söhbetdeşdi.
Rus, Moscow Times neşri Türkmenistan'ın tankıydı. Gazprom bilen geçen ilin ahırında Türkmen gazını almasını 4 milyard kub metre senli azaltacağını aydandan son başlanan sözürsünü kızdıracağı mengde yer diyar. Bu yerde doğrudanım sözürsü var yer mi ya başka dağıtlar hem var mı?
Well, I think there's more to it than just a war of words that's coming out.
Meniň pikirimçe bu ýerde söz uruşundan has kändat bar. Elbetde Gazprom geçen ýyl Türkmenistandan alýan gazyny mazaly azaltjagyny ýlan etdi. Ýogsa Orsiýa türkmen gazyny almagy 10 ýyl mundan öňem mazaly azaldypdy. Indi Gazprom 11 milliard kub metr gaz ederek 4 milliard kub metr gaz almakçy. Bu özeli Türkmenistan üçin ören ýakymsyz habar, emma Türkmenistan bilen Gazprom'un arasındaki problemalar bulardan has anırdan gaydiyar. Aydali Gazprom 2008-nji ýylda Türkmenistan'dan her ýyl 40 milliard kub metreden hem kän gaz alýardy. Olar Türkmenistan'dan alýan gazynyň möçberini ilkinji gede keskin azaldanlarında Gazprom Merkezi Aziýadan alýan gazyna Ýewropa narhlarından pul tölemegi wada beripdi. O mahal dünýä bazarynda gazyň bahasy ören ýokardy. Emma birden Türkmenistan'dan Orsiýete gelýän gaz geçirji partlady we Moskwa Günani gaz geçirjiniň başyşynyň birden üýtgedilmeginiň üstüne atdy. Ýöne Türkmenistan has dogrusy resmi metbugatda geçirjiniň partladylanlygyny aýtdy. Olar Moskwany göni aýplamadylar, emma geçirjiniň partladylmagynda Orsiýetiň jogapkärdigini hem gizläp durmadylar. Ýagny munyň türkmen gazyna Ýewropa bahasyndan tölenmezligi üçin edilenligi ýazdyldy. Bu häzirki bolýan zatlaryň başlangyjydy.
So they wouldn't have to pay European prices for Turkmen gas. So this is the background to what's going on here.
Brus, Türkmenistan'ın beyanatına göre Gazprom gaz tölevlerini yılın başından eğer tölemeyer. Emma Aşgabat muny näme üçin edil şuguny gran edýär?
Like I said, part of it is the fact that Turkmenistan needs to bring in revenue.
Munun bir sebäbi Türkmenistanyň girdiji zerurlygy bilen bagly. Dogry Aşgabat Hytaýa ummasyz ulum üçberde gatnaşýar, emma ol munun üçin beýle köp pul alman hem biler. İran barada aýdylanda bolsa Türkmenistan bu ýerde hiç wagt beýle kän gatnaşmady. Has dogrusy Aşgabatyň Tahrana näçe gatnaşýandygy we munun üçin näçe pul alýanlygy beýle bir aýdyň däl. Onsan eger aýdaly Aşgabat ozalary diňe Orsiýetiň özüne 40 milliard kub metreden kän gatnaşan bolsa şol wagtky bahalary hem gözüňe getirseň bu azdan ençe milliard dolar girdeji bolýar. Emma indi bu girdeji ýok gitdi. Hytaýa berilýän gazdan gelýän puly biz bilemedik. Emma bu beýle bir kän bolmaly däl. Irandan hem köp pul gelenok. Onsan bu ýerde olaryň ýagny Aşgabatyň hakykatdan hem pula mätäç bolmagy mümkin.
It could just be the simple fact that they really need money.
Burus, onna siz Aşgabat global iqtisadi problemler bilen bağırlıkta maliye kıyınçılıkları bilen yüzeyiz olyar diyen pikir gol yapyarsanız da, şeyle mi?
I would definitely agree with that.
Hova, men bu pikir bilen doğru razilaşyarın. Biz oların Hıtaya anık nehili bahadan gazat yandığını bilemezok. İmamın Türkmen gazının pikine 200 dolardan ya ondan hem az bahadan satıl yandığını eşittim. Bunun üstesine Hıtay'ın bu nurh barada gaytadan gürleşmek islemegi hem mümkün. Sebabi olar gaz alalaşığını başlanlarında her min kub metr gazın bahası 300 bilen 400 dolar aralığında de. Indi bu baha 200 dolara düştü. Türkmenistan'da bolsa Berdi Muhammedov'un prezidentliğinin ilkinci yıllarında gazın yokarlanyan bahasına onun devamlı yokarlanacağına esaslanıp ulu ulu planlar belirlenildi. Emma birden energiya bahaları keskin aşağı kaydı ve bu Türkmenistan'ın esası eksportidi. Olar hiç kime başka kan bir zat satmayarlar. Onsan gazın bahası yartı kemelse, özem senin gaz satyan adamların eyyam dünya narkından az tüleyen olsa bu hükümet için ağırt ulu maliye problemasını dörüdiyar.
It represents a huge financial problem for the government.
Kardeşim Yoşunan Norvan'ın geçiren söhbetdeşlerini dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, bu mesele barada öz pikir araýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatura edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaňadyň ýa-da SMS ýazyň.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi Türkmen owan serhedining gol oyuna bolup geçen wakalary değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Demiradyk owansanda howpsuzlyk şertleri barha yaramadlaşýar. Türkmenistan bilen serhedleşýän Batyhyz welaýatynyň Marçak sewitini söwüşçileriň ýene gawawy alandygy habar berilýär. Bu barada owansanyň Milli Mejlisiniň Batyhyz welaýatyndan agzasy Sepiýa Aýmak mejliseden çykyşyny berledi. Kawla Kawaçymy Şamerdan gulum rady owan türkmenleriniň ýaşaýan Marçak etrawyndaky howpsuzlyk ýagdaýlary bilen gıdıklanıp, deputat Sepiýa Aýmak bilen söhbetde şorlu.
Awganistanyň Milli Mejlisiniň Batyhyz welaýatynyň agzasy hanım Sepiýa Aýmak. Siz dün Milli Mejlisiniň ýygnagynda eden çykyşyňyzda Marçak sebtini jeňçileriň ýene gabawa alandygyny aýtdyňyz. Marçakda häzir ýagdaý nähili?
Marçak ne tanawym roz balki hayli derobugum waziýat Marçak hop nis.
Marçak regionunda hopsuzlyk şertleri eýem köp wagtdan bäri yaramaz. Batyhyz ýurt merkezinden has udakda yerleşen welaýat bolup, onuň Marçak etrawy ulu regiony öz içine alýar. Marçak Kalaýnow şäherinden has çetde, Türkmenistanyň serhet ýakasynda yerleşýär. Şol sebäpden Marçakda halkyň ýagdaýy agyr. Biziň maglumatymyza görä, mundan 2-3 gün öň harby bölümiň eskerleri yaralandy. Şol wakada harby bölümiň eskerleri suw getirmek üçin galadan aşağı düşen mahaly olaryň üstüne talip söwüşçileri hüjüm edipdir. Jeňçiler agaçlaryň we tokoýluklaryň arasynda bukulyp harwy postlara hüjüm edýärler. Şeýdip serhetçiler yaralanýar ýa-da ölýär. Meni bu waka barada habarly etdiler. Şonda Zafar atly harwy diwizionynyň komandiri we serhet güýçleriniň başlygy hem Batyda baran ekeni. Men olara Marçakdaky harwy bölümiň eserleriniň we halkyň kynçylygy barada aýtdym. Şondan soňra terhetçilere yerli ilata az kim kömek getirildi. Marçaklılara guriyer arkalı yardım vermek kıyın. Oları hova arkalı gollamak mümkinler. Uvasanın merkezi hükümetinin Marçak'ta yaşayanların hal yağdayına has ünt vermeğini soruyan. Bu ısı hovada halkı adık imid. Su yetmese, hususanam uruş sahnasında duran eskerlere içeri yağlı ağız su yetmese, onu olur helakçiliğe uçrar.
Marçak'ta yerleşen harbi bölümü Afgan hükümetinin başka bir yere geçirmekçi bolýanlyk barada maglumat bar. Şul dogrumy?
Devlet müşkilat ziyad dara der tamam nokat Afganistan kamiyan şut bazı merdoma intikal dar ba mantaqa dege ki mesan jangy.
Bilşiňi diýýärler, döwlet buwunlar dürli kynçylyklary baştan geçirýär. Tutuş owansanda kynçylyklar dowam edýär. Şu sebäpden bir ýerde ýagdaý biraz kadalaşsa, ol ýerden harwylary başga ýere ýerleşdirýärler. Marçakda ýerleşen harwy postlarynyň ýerini hem hökümet üýtgetmek isleýär. Ýöne Marçagyň bu harwy bölüminiň öňki ýerinde galmak üçin biz tagalla edýäz. Men bu harwy bölümi aýyrmadylar diýip umyt edýän.
Harbi bölüm Türkmen-Awgan serhedinin korak üçin yerleştirilipdi. Eger bir harbi postlar ayrılsa, onda berden Türkmenistan'a haysidir bir hopavan biler mi?
100% düşmanay Afganistan ram nadaran ki az birun az Afganistan miyan aziz biz.
Düşman yüz götürüm hopavanlar biler. Yerli yaraglılar o derecede hoplu del. Olar halkı o diyen adar bermeyeler. Yönü batıydı daşar yurtlu ya da başı yerden gelen cenkçiler yerleşti. Olar halka rehim etmeyeler. Daşardan gelen söwüşçüler Özbekistanyň Täjikistanyň raýatlarydyr. Eger Türkmenowan serhedinin gorawyna üns berilmese, onu olar diňe batxyda däl. Faryab, Mazar Şerif ýaly Demiradyk Owansanyň beýlik sewitlerine hem howpawanyr bilerler.
Arada näçe türkmen serhetçisini hüjümçiler öldürdi. Şondan soňra bu harbi bölüm döredilipdi. Şeýlemi?
Amlakada bilen bilkol girişde bilen moçak sizin amanda bir tämin talaşy ki ma kerdim ki amoçulay serhedir bordam inji jabaja kerd.
Arada Serhet yakada yerleşen Marçak regionunu cençler tas ele geçiripdi. Biz Marçak'ın goru üçin alad ettik. Bizin haşımız oyunca Marçak'ta harbi bölüm yerleştirildi.
Eger harbi bölüm Marçak'tan başka bir yere ütkörülse, size göre ol yerli ilatın durmuşuna nahili yaramaz tesir yetirer.
Bəli, bəli, sad fi sad veziyat xarabmıştı bəli.
Bu harwy bölümi hökümet ayırma dip umyt edýär. Eger harwy bölüm yerinden ayrılsa, onda Marçak halkyna has köp howp awanar. Marçak regionu düşmanyň kontrolyna geçer we bu ýerde ýaşaýan ilatyň ýagdaýy hassa agyrlaşar.
Marçak nahamny bidat mekene. Tölei serhedi der.
Kawla Kawarçymy Şamerdanguly Muradynyň taýýarlanyp söhbetdeşligini dinlediňiz. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli welaýatlaryna ilaty mellek ýerleri paýlanyp berilýär. Kähalatlarda paýlanýan şol mellek ýerleri gumuň içinden berilýär. Şeýle mellek ýerleriň biri Lewap welaýatynyň Halaj etrawynyň ýaşaýjylaryna paýlanyp berildi. Lewap welaýatynyň Lewap Dayhan birleşiginden özüni döwran diýip tanyşdyran käreneçi gurun edilýän mellek ýerleriniň ilaty mundan 1 ýyl çemesi uzun paýlanyp berilendigine garamazdan bu täbiti elektrik togu, suw, gaz ýaly günnelik durmuş üçin zerur bolan işlerin çekilmendigine aýdýar. Lewaply käreneçi döwran bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistan habarçysy Sultan Açylwa gurrun berdi.
Türkmenistanyň ähli welaýatlary etraplarynda ýaşajylara uzak ýyllar berilmäni gelen mellek ýerler paýlanyp berildi. Täze berilen mellek ýerlerinde häzir kwatda ilat üçin gaz, tok, ýol diýen ýaly zeruriýetler üçin edilýärmi?
Halaç etrabynyň Lewap Dayhan birleşiginde mellekler paýlandy. Çaylarım kuruluptur. Yani şu yerde yollar çekilen yok. Son kaldırılan yok. Su meselesi problemi.
Eğer de şu yerde yol çekilmedik olsa, toka barmadık olsa, ilat yaşaysa ne hilek yağdaydı kurunu bilye?
İlat elbette kıyınmalar kurunmak. Yerden su çıkarıp şunla edip kuruyorlar kıyınçılıkta.
Şol yerden ne hilek yağdaydı su çıkarıp böyle eğer elektrik toğu yok olsa ne ama kuyu kazılıyor ama ne ama ne hilek yağdaydı su çıkarıp böyle.
Тәрі дөвізоқлар арқылы су шықарды, шықарыяс?
Дөвізоқ нәмілен ішілі?
Бендермілі ішілі аша дөвізоқлар.
Çöllük yerden berildi deyiddiniz. Çöl yerden berilen olsa yankı belen kum depelerinin üstünden mi ya yönü bir tek idrak yerden paylandı mı?
Yok, kum depelerinin üstünden paylandı. Elbette bilir sonu tekirlep, düzlep, sayorunu bulup şeyle saldık da.
Sonu tekirlemekte yankı Dayhan Birleşiğinin başlıkları ilata kömek etti mi teknika verip nahilak yağdaydı şu yerler tekirlenip sayoruluyor.
Yok, hiç bir kömek yok. Herkime özgücüyle kuruyorlar. Hükümetten kömek yok. Yani çekmeli yollarından çeken yoklar, kaldırıştırma veren yoklar. Soyada köp yaş sağlılar var, göçüp arayan. Olurum şu kıyımçılıkta yılınçısı yok da.
Soyarak toğ etmek var da ne hilektir bir iş geçirilen bir stol vada tekilen yerler var mı?
O var. Hem bir stol vada tekildi, simlerim koyuldu. Yani transformatörüm koyuldu. Yani şu neyim için de satıp veren yok hocam.
Ne şu transformatör koyulana ne çoğattı oldu?
Aynı bir altaya mı onlar?
Ne şu mektep yaşlı çağırlar, ondan ne hilek yağdaydı mektebe atlayalar.
Kıyımçılık konum. İkinci klasa seni mektep var, onun yukarı katlamanda, uzak yere, 5-6 kilometre katlayalardı piyada.
Yani kazı yok olsa, nahar çayı pişirmek değil, atın el kıyımçılık çekiyor.
Kazı olsa, su balonu yakalardı, kazı balonda.
Balon tapılıyor mu?
Pardon, balon tapılıyor.
Öz maskalarında su kıyımçılıkları ne hilek tesir etti?
Elbette şu çağırlara kıyın da. Mektebe gitmen olsa da kıyınçılık oluyor. Gaz olmasa da kaçka kıyın. Kışta soğuk oluyor. Elbette kıyınçılıklar tazir etiyor. Kıyın da, kıyın günü oluyor da.
Ne bilen yılattı yanına hocayla?
Ay, peşler bile de.
Şu yerde şu başlıkların öğeler bir aylanıp zaten halkın arasına çıkıyor mu? Görüyorlar mı şu tazir meleklerin yağdayını?
Onları hiç yine aylanmayanlar, görmeyenlerim. Ay, ilat köfen ya esası.
Yani şu çay kurmakta kuruluşluk materyalleri yeterlik mi?
Çay kurmakta kuruluşluk materyalleri boluyor. Yani nırhı kumatırak da. Kerpçin bakatı 2000'i endişen köyünü buldu 3 milyon mu dedi. Şifrin elbette o şifrler kumat yeri 330 milyon. Başka materyaller mağazanda.
Yani şu ağaç tahta tapılıyor mu? Ağaç tahta nereden geliyor?
Ağaç tahta şu köyünü materyallerden uğruyorlar. Tazı materyala katı kumat.
Köyünün materyalini yerden alınıyor.
Ay, elbette çökülen aşağı taraftan geliyor köyünün materyaller. Yıkılınca aylardan.
Yani şöyle yankı verilen mellek paylanıp verilen hocalıklardan kurba çatman, çay kurunu bilmeyen oturan adamlar var mı?
Elbette var köp. Kurunu bilmeyen köp. Aylık hakları az. Onları kurunu bilmeyen öyle. Kıyınçılık çekip yürüyen adamlarken.
Onun şu tayık su, akar su varmasa her ki vakti hiç ile yakında bittiyen değildir ya bittiyen burada.
Yok, akar su hiç ile varan yok. O yere akar su ilçeğin bunun yoklar, ağız su var mı yok. Kıyınçılıkta yerden sonra 20 metreden çıkar var derler suyu. Ama o dövüşok bile başka hiç ile mümkünçülük yok. Yaşış yaman kıyın.
Havarçımı Sultan Açılvan'ın Levaplı Kerenliçi Duran bilen geçiren sohbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, efirde giden mağlumatlarımız var idi, öz pikir arayışlarınızı da belliklerinizi ya da baştan geçiren tecrübelerinizi de bizim bilen paylaşmak isteseniz, bizim metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatura dupilersiniz ya da bizim bilen Moskvadaq telefon belgimiz arqali hem havarlaşıp bilersiniz. Moskvadaq telefon belgimiz 7926-236-04-55. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle gepleşigimizi hem geçirip otoryas. Gepleşigi Pragadaq studiyadan men Sahra alıp bardym. Sazda hareketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.